كاب أربعة تغصاب أربعة فرقا ويكع كاب عصر تغصاب عصر فرقا أب عصر شعة أسرا خمسة متر بانت كما يقول أب نايل ساتن أب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغتة تازفنو راديو دمسي أمريكا جميرو ولتا ربع شدشتا سنة غلطاش عن عصرتن ويكع عصرت سلستا سنة غلطاش عن عصرت شمونتن بأقوز عصرة أوروبا أيو كمي وعلكم كمي أمسيهم كبرات ولتا وزينا هنقدمنا الدهري وقاز أبارت كلل تقراي هزباوي ويانا حرنت تقراي نسلستو معالتا زكادو أخيبا زازي مولو مقلاتي وناوتي اللو سمعوت مقلاتي كن ربع لكمينا محبر تغارو سمير امريكان ناب قدما منستر ابي احمد زلاخ ودبداب مس تلفزيون ايسات اناقيرو مولو نايكلت يوم وغنات ريتو حزنالكم علنا مسانا صنحو زينا غنا سمع كاب منيا
تحندم سهم زرزر زينا نهوم حزبو غنبر حرنت تگراي حوحات عم مقاله زكايدون ثلاثه معلتات اخيبو تشعت نطب زحازه مغلص بموصا لو مفصيم لهم تمغلص بفلاي كوميتي فصام صراح هو دغ 28 غنبت 2010 شمونتن عامه مرت اب زكايد حوص اخيبان زو صو مغلص ان زتكوريو حوحات عم مغلصيو تو كوميتي فصام صراح هو دغ اب قربا زحلفه وساني نصقم ايرتران ايتيوبيا ان مفتاح زقمطو انفت هو دغ اقدمو كصعوبه خابز نبره زيت فلين زلا سلام زمت سلا زخنا جوبون وانا ونيو إلو خمسة عمن قليت اللهم كوميتي فتصام صراحة إهو داق بمخنات تكالات اللمعات منقستي بزقات أمام هاقراوي إكونوميا وتقام تليكومنيكيشن مفلفل تقعات من قد أيرن كالو أتنا ملكيتو زحلفة وساني إهو داق أقدمو إهو داق أقدمو يسعبو مزنبرا بوليسي زي قاجون إهو داق أبقدامو تأخيباتاتو زوستنو مخانون بمرققات بزلا عالت إنك أغاق تكبرو ما تقوعتها يقرب إلو اللو تمقلة تحوحات يخو نمبر أمونغو إثيبيان إيرتران زلا أغا سلام نخرقاقات كوم أون تكالات المعات منقستي زمل كاتو زتما حلالفو وسانتات بيت مخر إهو داق كي وساني مشارختو ودبات كي مخرولو زمل كاتو مأكالات منقستي بزرزر كي تميايتولو نعمو داتا وساني عمسيل كان نهز بمقلاتس مسهر رتاو قولت كمزلو وحوحات دم ديمو اللو خبل اتناي حوحات مقلاتسي قليت اللو نزم الكاتم أكالات الزراري بنا زر زرو حابريتها كان أقرب لكم كنفتنينا ودب حاد النتمل لإثيبيا مائي أد أسار إزبالو سمم على الجرس فتسع مسرح كوميتي إهي ودق مقبالو حالا في النت زغدولو تقباري خبل تقاومو وقاليتوم إتو ودب لو مي أبزو تقوعو غازيت أو مقلاتي نززرقو حونا يتحوف مقلاتي بنباب أغريب اللو مائي أد أبت مقلاتي إهي ودق نعتران شوعتن عامتا سلطان كابز حازلو جميرو أب ربحاتا هاقر كحدة فتسمي إدو حرموبال نوساني كومشن دوب إثيبيا إيرتران وقبال قن بعد ما حاويسو حالق ذات إثيبيا إيرترا زهاب ربحة إثيوبيا زدفرة زتسوؤوا نزبولهم لعلمية الشح زركة سعيل ولهم نايت ودب حلافة قدات من إساد كابت مقلت ابن باب زبولو نتوساني مقبل نتزلو تقام سلام زي فتحن زقاد دنيو زورار شعبيا خلو دليت شعبيا من ملاقن بعد ما مشلامن ورارن تفقاتن متبع وراران تفقاتن متبع إلنا نعمن للهم إيوه قابزو قداي بينو نايموسان سلطان يبلون دحر مبالون كم زيبل
መንግስቱ ውሳኔውን ተቀበለ ወደ ተግባር ከመግባቱ በፊት
የኢትዮጵያ መንግስት ነቱ ውሳኔ ተቀበሉ ናብ ትግባረ ቅድመ ምእታው ህዝብ ኢትዮጵያ ከመያ ያጠሉን ሐሳብ ከህበሉን መድረክ ንከዳሎ አትሪርናን ሐተት ወሽትን ወጻን በሰላማዊ መንገድ ዝንቀሳቀሱ ተፎካህርቲ ፓርቲታት ፖለቲካ ምስ ህዝብን መንግስትን በመኻን ማክሩልን ሐተት አብስመም አልጀርስ ዘለው ጭብጥታት ንሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ዝጎድ በመኻኑ اندگنا كصنعو يگبا
ماي ارب توسخ تبيين كوميشن محبر السبات زخفافل اب حادغا زئتو بمخانو نتوساني اتريرنا نقاومو يللوم فصام صراح يودق نتسمم عالجرسن بيين كوميشن وسانو ودحر مغلاصو دمص تقاومتات كاب زتفلالي خرنعات يسمع علو زبل ريبورترنا ملسكاچو امها ديموكراسيا ودب حزب اورمو اوهوديو نتوساني كمز تقبلو يفلت كبل حبيرلوم وانا صحف حبرات منقستات كوميتي فصام صراح ايه ودق ايتيوبيا نسم مع الجرسن كوميشن دوب ايرتران ايتيوبيا بين بيونن متكبار كم زوسنه بزهابو مغلاصي ኣሐጒስዎም ኣሎ ክብሉ ወሃቢ ቃሎም ዋና ፀሓፊ ስቴፈን ዱካርጅ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቶም ዋና ፀሓፊ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ እዋን ዕለታዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂኦም ነዚ ተዛሪቦም
We reiterate the UN's readiness to play a role in taking the decision forward, including by...
ሕብራት መንግስታት ነቲ ውሳነ ንቕድሚት ንምውሳድ ግድኡ ንምፍጻም ድልዊ ምዃኑ ደጊምና ንገልጽ። እዚ እውን ክልቲኦም ወገናት ነቲ ብይን ዶብ ከምቲ ኣብቲ ውዕል ሰላም ዘለዎ ኣብ ምትግባሩ ዝሓውስ እዩ።
እቶም ውሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታት ነቲ ውሳነ ንቕድሚት ንክኸይድ ሕብራት መንግስትታት ድልዊ ምዃኑ እዮም ክገልፁ ፀኒሖም። ቅድም ኢሎም ግን እቶም ዋና ፀሓፊ ዝተሰምዖም ሓጎስ ገሊፆም ነይሮም።
And I can say that the Secretary General was pleased to hear the statement by the
ዋና ፀሓፊ ካብ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምትትግብሮ ዝሃቦ መግለፂ ምስ ስምምዖም ኣሐጒስዎሎ ክብል እኽእል እየ።
ወሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታት ስቴፈን ብተወሳኺ ሓበሬታ ክርከብ ብትፅቢት ነማዕዱ ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 932 ስደተኛታት ዝፀዓነት ጀልባ ሓለዋ ባሕሪ ጣልያን ኣብ ወደባዊት ከተማ ካታንያ ሲሲሊ ምእታዋ ተገሊፁ። እዚ ስደተኛታት ዝሓዘ መርከብ ሎሚ ረቡዕ ጣልያን ዝኣተወ። ጣልያን ኣብ ወደባታ ከይዓርፍ ዝኸልክለታ ስደተኛታት ዝፀዓነት መርከብ ናብ እስጳኛ ኣብ ዘምርሐትሉ እዋን እዩ። ካብቶም ሎሚ ረቡዕ ከተማ ካታንያ ዝኣተው ስደተኛታት 208 ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ክኾኑ ከለዉ 13 ድማ ነፍሰ ጦራት ደቂ ኣንስትዮ ይርከብኦም። እቶም ስደተኛታት ካብ ሃገራት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ማሊ፣ ኣይቨሪኮስትን ጊንን ዝመፅኦም። ተወሳኺ ፀብጻባሎ ዊንታ ሒዛቶ ኣላ።
ውሃቢት ቃል ትካል ሴቭ ዘ ችልድረን ጂዮቫኒ ደ በነዲቶ እቶም ስደተኛታት ብጣዕሚ ደኺሞም ኢና ረኺብናዮም። ብዙሓት ህፃናት ኣለዉ። እቲ ዝነእሰ ወዲ 3 ወርሒ ህፃን እዩ። ገለ ምስ ስድራ ቤቶም ክኾኑ ከለዉ ብዙሓት ኣላይ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ህፃናት እውን ኣለዉ ኢለን። እቶም ስደተኛታት ኣብ ወደባይት ከተማ ካታንያ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ካብ ንትርፊ ዘይሰርሕ ትካላት ዝተዋፅኡ ሰልፈኛታት ህጊ ባህሪ ይከበር፣ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ደው ይበል ዝብል ጭርሖታት ብምሓዝ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለዉ። ኢታልያ ሓካይም ብዘይዶብ ዝተባህለ ትካል ትውነን 16,000 ስደተኛታት ዝፀዓነት መርከብ ኣኳይረስ ኣብ ወደባታ ከይተዓርፍ ዘሕለፈቶ ውሳነ ከም ዝፀንዐ እንተኾነ ወሃቢት ቃልቲ ትካል ስደተኛታት ካብ ማእከላይ ባሕሪ ናይ ምድሓን ስርሒት ከም ዝቐፅልዎ ሓቢረን ኣለዋ። ንሰን ብተወሳኺ ፍሎቲላ ዝተባህለት መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኢታልያ ትርከበን መርከብ ሓለዋ ባሕሪ ኢታልያን መርከብ ሓካይም ብዘይዶብ ዝፀዓንዎም ስደተኛታት ሒዘን ቀዳም ኣብ ወደብ እስፓኛ ቫለንሲያ ክበፅሓ ትፅቢት ከም ዘለዎ ሓቢረን ኣለዋ። ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማርኮ መንግስቲ ኢታልያ ብዓለም ለኸ ሕጊ መሰረት ነዞም ዝበዝሑ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ሃገራት ዝኾኑ ስደተኛታት ናይ ምቕባል ግዴታ ኣለዎ ክብሉ ነቲ ስጉምቲ ኢታልያ ኮኒኖም ኣለዉ። ፈረንሳ ብተወሳኺ ነቲ ንጉዳይ ስደተኛታት ብዝምልከት ኣብ መንጎ ሕብረት ኣውሮፓ ዝሰፈረ ውጥረት ገኒሓቶላ። እቶም ስደተኛታት ናይ ዘምርሑላ ወደባዊት ከተማ ቫለንሲያ እስፓኛ ዞባዊ ምምሕዳር ምክትል ፕሬዚደንት ሞኒካ አልትራ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኢለን ኣለዋ። ነቶም ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎምን ነፍሰ ጹራትን ዘገልግሉ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ናብቲ ወደባዊት ከተማ ተዋፊሮም ኣለዉ። ገለ ብብርቱዕ ፀሓይ ቆርበቶም ዝቆሰለ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ንፈልጥ ኢና። ብተወሳኺ ሚኒስትር ፍትሒ ጉዳዮም ንምቅልጣፍ ክሰርሕ እዩ ኢለን ኣለዋ። ኢታልያ ነቶም ስደተኛታት ንምጉዕዓዝን ነተን መራኽብ ንምስናይን ክልተ መራኽባ ናብ እስፓኛ ምስዳዳ ተፈሊጡሎ።
ብስዑዲ ዝምራሕ ሓይልታት ጥምረት ሎም ረቡዕ ናብቲ ብኢራን ዝድገፍ ሚሊሻታት ሑቲ ዘለዎ ውግእ ጀሚሮም ኣለዉ። ዕላምኡ ነቶም ተዋጋእቲ ሑቲ ካብታ ወደባዊት ከተማ ቀይሕ ባሕሪ ሆዳድ ደፊኦም ንምውፃእ እዩ። እታ ወደብ ንመስመር ሰንዓ ቀንድ መስመር ቀረብያ እቲ መጥቃዕቲ ዝተጀመረ ሑቱ ነታ ከተማ ንሕቡራት መንግስታት ከረክቡ ንዝተገብረ ውሳነ ግዜ ኣብ ዘብቃዓሉ እዩ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
የቕኒቕና መንያ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝፀውዖ ህፁፅ ኣኼባ ፈፂሙ ኣሎ። መግለፂ እውን ኣውፅኡ ሕፅር ዝበለ ሪፖርት ኣሎ።
እ
ህወደግ ኣብ ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝወሰነ ውሳነ ብመሰረቱ ድሕሪ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዘላቐ ሰላም ቀርና ኣፍሪካ ብሓፈሻ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ህዝብታት ድማ ብፍላይ ብህወደግ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዑል ኣልጀርስ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ተቐቢሉ ንተግባራውነቱ መላ ኣባላቱን ህዝቡን ብምርዳእን ክኣምንሉ ብምግባርን ከምኡውን ንሕብረተሰብ ዓለም ኣብ ጎኑ ብምስላፍ ንተግባራውነቱ ዘይሕለል ቃልሲ እናገበረ ከም ዝፀንሐ ጠቒሱ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ዝሓለፈ 18 ዓመታት ሰላም ርግጋፅ ኣይተኽኣለን ስራሕ ፈጻሚት ህወደግ ዝወሰኑ ውሳነ ካብቲ ዝፀንሐ ፖሊሲ ዘይፍለ ምዃኑ ብምርግጋፅ ህወደግ ዝላቕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘምፅእ ውሳነ ምሕላፉ ግቡኡን እዋናውን እዩ ይብል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት። ይኹን እምበር ኣብ ኣፈፃፅምኡ ብዝለዓለ ጥንቃቐ ክረአ ኣለዎ እውን ይብል። ኣብ ከባቢ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነብር ህዝብን ምልሻን ኣብ ዝሓለፉ ኣስታት 20 ዓመታት ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ እውን ናእድኡ ገሊጹ ኣሎ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ፈፃሚ ስራሕ ህወደግ መንግስታዊ ናይ ልምዓት ትካላት እቲ ሎሚ ሃገር ኣጋጢምዋ ዘሎ ኢኮኖምያዊ ሽግራት ንምፍታሕ ተባሂሉ ኣብ ቴሌ መመንጫዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሎጂስቲክስን መንገዲ ኣየርን ዝለዓለ ናይ መንግስቲ ብፅሒት ሃልይዎ ሰብ ሃብቲ ኣብዚ ክሳተፉ ምግባር ዝተረፉ ትካላት ድማ ብምሉእ ወይ ብኽፋል ናብ ውልቀ ሰብ ሃብቲ ንምዝውዋር ዝተወሰነ ውሳነ ምስ ፕሮግራምን ፖሊስታትን ህወደግ ኣይጋጮን ኣብ ሕሉፍ ጉባኣታት እውን እናተወሰኑ ዝመፅኦም ኢሉ ተቐቢልዎ ኣሎ። ኣብ ኣፈፃፅምኡ ልዑል ጥንቃቐ ይገበር ይብል። ኣብ ጉዳይ ዘላቕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ይኹን መንግስታዊ ናይ ልምዓት ትካላት ዝተወሰኑ ውሳነታት ፈፃሚ ስራሕ ኢወደግ ናብ ቤት ምክሪ ኢወደግ ቀሪቡ ከይተወሰነ ኣጋር ውድባት ከይተሳተፉሉን ዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካላት ብዝርዝር ከይተመያየጡሉን ከም ናይ መወዳእታ ውሳነ ጌርካ ናብ ህዝቢ ዕላዊ ምግባር መሰረታዊ ጉድለት ዝተረኣዩ ይብል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት። ህዝብታት ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ሃገራዊ ፍቅሪ ዝተሳተፉሉን መስዋእቲ ዝኸፈለሉን ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝርዝር ከይተማየጡሉን እንተይ ኣመኑሉን ብሚድያ ዓላዊ መግለፂ ምሃብ እውን ኣብ ህዝቢ ቅሬታ ቁጣዕን ምድንጋርን ፈጢሮኣሎ ዓብዪ ጉድለት ተፈፂሙ እዩ እውን ይብል። ኣብዚ እዋን ናይቶም ሽግራት ስፍሓትን ሳዕብንን ብደረጃ ህወደግ ብዕምቀት ክግምገም ኣለዎ እውን ይብል። እቲ መግለፂ ወሲኹ ኣብዚ እዋን እዚ ብደረጃ ህወደግ ዝግበር ዘሎ ናይ ኣመራርሓ ምደባ ንናይ ህወደግ ሕገ ደንብን ትካላዊ ኣሰራርሓን ዘይተኸተለ እዩ ይብል። ቀልጢፉ ክእረም እውን ይግባእ ይብል። ነባራት ኣመራርሓ ህወሓት ኣፍልጦ ክወሃቦም እውን ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ወሲኑ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ። ኣብ መእተዊና ከም ዝገለጽናዮ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ማሕበር ተጋሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኢሳት ቴሌቭዥን ናብ ኢትዮጵያ ንኽኣቱ ንዝቐረበሉ ዕድመ መሰረት ገይሩ መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ። ጥንቃቐ ክግበር እውን ንቀዳማይ ሚኒስትር ተሓሳሲቡ ነይሩ። መሳርሕትን ኣገብረ ንዋና ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ማተሰኣ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞንን ካብ ቴሌቭዥን ኢሳት ኣቶ ኣበበ እገላውን ኣዘራሪቦ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያውያን መራኸቢ ማዕኸናት ናብ ሃገሮም ኣትዮም ክሰርሑ ፃዊዒት ኣቕሪቦም ኣለው። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ማታሳ እቲ ፃዊዒት ንኢሳት ከይሓውስ ዝፅውዕ ደብዳበ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፅሒፉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ መብርሂ ንምርካብ ንዳይረክተር ማታሳ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞን ኣዘራርብናዮ ኣለና። መልሲ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኢሳት ኣቶ ኣበበ ገላው እውን ሒዝና ኣለና። ፈለማ ግን ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞን ብዛዕባ እቲ ደብዳበ ብምግላጽ ይጅምሩ።
ብቐዳምነት ገብረ ነቲ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ ብሹመይን ብሹምቲ ማሕበርን ከመስግነካ ፈቱ። ብምቕፃል እቶም ቀዳማይ ሚኒስቴር ኣብ ሃዋሳ ኣብ ዘካየድዎ ህዝባዊ ኣኼባ ኣወፃ ዘለዉ ሚድያታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፅሕፈተን ክኸፍታ ክፈቅድ እዮም ኢሎም ሹመ ይገለፁን ከም ዝበልካዮ። ግን ንዑ ስዒቡ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምሕረትን ናይ ቅሬታን ናይ ሃገራዊ ምርዳእን ምንቀሳቐስ ከም ሓደ ኣካል ኣብ ዝተፈላለዩ ውድባት ዝንቀሳቐሱ ውልቀ ሰባት ናይ ሚድያ መራሕትን ከምኡ እንተን ሚድያታትን ክሲ ከምዝተለዓለሎም ብዓቃቢ ሕጊ ተገሊጹ ዳርጋ ምንቅስቃሱን ጀሚረን ኣለዋ ገሊአን ንኣብነት ናይ ኦሮሞያ ሚድያ ኔትወርክ ዳይረክተር ዝኾነ ጃዋር መሓመድ ናብ ኢትዮጵያ ኣባላት ጉጅለ ናይቲ ሚድያ ሰዲዱ መፅናዕቲ የካይድ ከም ዘሎ ዝከኣል እንድሕር ኮይኑ ቤት ፅሕፈት እውን ክሳብ ምኽፋት ከም ዝቕፅሉ እዩ ኣቢሩ ዘሎ። እዚ ሽዒቡ እውን ኢሳት ዘይገብረሉ ነገር የለን ፃውዒቱን በቶም ቀዳማይ ሚኒስቴር ቀሪቡ እዩ ካብኡ ብተወሳኺ እውንቲ ክሲ ኣብ ልዕሊኦም ተመስሪቱ ዝነበረ ብሽበራዊ መንገዲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምቕያር ምንቅስቃስ ገይሮም እዩ ዝብል ነይሩ ትክሲ ኮይኑ ግን ንሕና ኣዝ ኣብ ወፃእ ዘለና ኢሳት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጫፍ ንክካየድ ዝፅውዕ እዩ ነዚ መሰረት ገይርና ሕጋዊ ምንቅስቃስ ጀሚርና ኣለና። ስለዚ ኢሳት ናብ ዓዲ ዝኣቱ እንድሕር ኮይኑ ብሕጊ ክልኩል እዩ ዝነገር እዚ ዝብል ደብዳቤ ኢና ናብቶም ቀዳማይ ሚኒስቴር ፅሒፍና ዘለና። ብቐንዱ እቲ ደብዳቤ ዝሓዞ መልእኽቲ እንታይ እዩ? ናይቲ ማሕበር ሕሉፍ ምንቅስቃሳት እንታይ ይመስል? ብፍላይ ኣብ ምምፃእ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማሕበር ዘበርከቶ ኣበርክቶ ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ኣትዮም ኣብቲ ከይዲ ንሱ ንክሳትፉ ኣብ መረዳዳእን ምቅርራብን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ማሕበር ምዃኑ ገሊፅና ኣለና። ኣብዝ ሓለፈ ዝተካየደ ሕገ መንግስታውን ሰላማውን ስግግር ስልጣን እውን ኣድኒቑ ድጋፉ ከምኡውን ናይ እንኳዕ ሓጎሶም መልእኽቲ እውን ናብቶም ቀዳማይ ሚኒስቴር ኣሕሊፉ እዩ። ስለዚ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብቐረባ ዝከታተልን ኣብ ሕገ መንግስቲ ብፍላይ ኣድሂቡ ዝሰርሕ ማሕበር ምስ ምዃኑ ሕገ መንግስቲ ምስ ዝጠሓስ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ መሰላት ናይ ደቂ ሰባት ናይ ጉጅለ ይኹን ናይ ውልቀ ሰባት ዝጠሓስ እዚ ማሕበር እዚ ብጣዕሚ የገድሶ። ካብቶም መሰላት ሓደ ኣብ ዓንቀፅ 29 ዝሰፈረ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰል እዩ። ነዚ መሰረት ገይሮም እውን ይመስለኒ እቶም ቀዳማይ ሚኒስቴር እተን ሚድያታት ኣትየን ሓሳብን ገልፃ ተቐሚጦም ዘሎ ኮይኑ ግን ሓሳብካ ምግላፅ ማለት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መጥቃዕቲ ንክፍፀም ጨፍጫፍ ዓሌታዊ ናይ ዘርኢ ምፅናት ተግባር ክፍፀም ምፅዋዕ ግን ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ገበን ብቐላ ዝሕዚ ብቕሬታን ምሕረትን ዝካየድ ዘሎ እውን ከድሕነካ ዘይኽእል ገበን ምዃኑ ከዓ ኣብ ዓንቀፅ 28 ንኡስ ዓንቀፅ 1 ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰፊሩ ኣሎ።
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፃውዒት ቀሪቡ ነይሩ ዝተባሃለ እንታይ እዩ?
ኢሳት ከም ዝፍለጥ እታ ፃውዒት ሓንቲ ናይቲ ጽልኢት ፕሮፓጋንዳ ጫፍ መወዳእታ ምዃና እያ እምበር ኢሳት ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ናይ 2016 ኦገስት 6 ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ ጽልኢት ፕሮፓጋንዳ ከም ዘመሓላለፍ ማንም ዘይክሕዶ ናይ ኣደባባይ ሚስጢር እዩ። ዋላ ብድሕርታ መግለፂት ንሳ እውን ቀጺሉ እዩ። ኣብ ልዕሊ ስርዓት ከም ድላ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ ናይቲ ስርዓት ከም ድላ እዩ። ምንም ፀገም የብልና ንሕና። ኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግን ናይ ጽልኢት ፕሮፓጋንዳ የካይድ ነይሩ። መወዳእትኡ ግን ኣብታ ናይ 2016 ኦገስት 6 ዘሕለፋ ካብ ህዝቢ ጎንደር መፂኒ ኢሉ እታ መልእኽቲ ሕሊፍዋ ኢሳት። እቲ መልእኽቲ ኣዝዩ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብን ዘደንግፅን መልእኽቲ ዝሓዘ እዩ። ቀዳማይ እዚ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ይብል ልክዕ ከምቲ ኣብ ካሊእ ዓለም ዝካየድ ሓደ ተጨቁነ ዝብል ህዝቢ ኣንጻር ጨቆንቲ ዘካይዶ ቃልሲ ከይኮነስ ኣብ ልዕሊ እንዳገዛእኹኹም ክነብር እየ ዝብል ዓሌትን ዝተረፈ ካሊእ ኢትዮጵያዊን ዝካየድ ቃልሲ እዩ እዩ ዝብል። ስለዚ ንትግራይ ከም ሓደ ዓሌ ተቐሚጡ ምስ ካሊእ ኢትዮጵያውያን ዝካየድ ቃልሲ እዩ ይብል ማዕረ ብቁፅሪ እውን ኣቕሚጡ ወይ 95 ሚልዮን ኢሉ ኣቕሚጥዎ ብካልኣይ ብሳልሳይ ደረጃ ዝተበላሸወ ዓሳ ኣሎ ይብሎ ነቲ ስርዓት ማለት እዩ። እዚ ዝተበላሸወ ዓሳ ንምውጋድ ዘሎ ብሕታዊ መማረፂ እቲ ዓሳ ዘለዎ ባሕሪ ምድራቕ እዩ እዩ ዝብል ኢሳት ወዲያው የጥፍእዎ እቲ መግለፂ ሰሙኑ ኣይገበረን ኮይኑ ግን ዕላዊ ዝኾነ ቅሬታ እውን ኣይሓተተን ንምንታይ ከም ዘጥፎ እውን ኣይገለፀን። መልእኽቲ ምሕላፍ ሓሳብካ ምግላፅ ሓደ ነገር እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጨፍጫፍ ምእዋጅ ግን ካሊእ ገበን እዩ። ብተወሳኺ እንደገና ህዝቢ ጎንደር ፅሒፍዎ ዝበሃል ሳዕ ሕዚ ህዝቢ ጎንደር ኣነ የ ፅሒፈዮ ከም በዚ ማሕበር ዝተደራጀ እዚ ዝበሃል ሕጋዊ ማሕበር ሽሙ ዝፅዋዕ ኣብቲ ደብዳቤ እውን ነቲ ብላኣኻ ኣካል ዝውክል መግለፂ ወይ ከዓ መፀዋዕታ ዝብል ነገር የብሉን። ስለዚ ናይ ኢሳት ናይ ባዕሉ እዩ ናብ ዝብል ድምዳመ ኢና ኸይድና።
ከምቲ ዓንቶ እውን ዝገለፅካዮ እዚ ናይ ምሕረት ሃገራዊ ምርዳእ ምፍጣር ዝተፈለየ ኩነታት ኢና ዘለና እቲ ሃገር ኣትያቶ ካብ ዝነበረት ቅልውላው እትወፅእ መፍትሒ ክኾኑ እዮም ዝብልዎም ስጉምታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይወስዱ ኣለዉ። ኣብዚ ዝውሰድ ስጉምቲ ንኽህሉ ክሐጉስ ዘይኽእል ክኸውን ይኽእል ስለ ዕርቂ ስለ ሃገራዊ ምርዳእ እንተኮይኑ ብሽብር ይኹን ብገለ እውን ተኸሲሶም ናይሮም ዝተባሃሉ እውን ዝፍትሕሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ምናልባት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝወስድዎም ስጉምታት ካብቲ ዝተለምደ ስለ ሃገራዊ ምርዳእ ፍልይ ዝበለ ውፅእ ዝበለ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሃገራዊ ምርዳእ ወይም ይቕሬታ ወይም ዕርቂ እንተኮይኑ ኩሉ ረሲዕካ እዩ እሞ በዚ መንፈስ ንምንታይ ዘይትርእይዎን ዝብል ሕቶ እንተቐሪቡልካ እንታይ መለስካ?
ፅቡቅ እዩ እቲ ከምኡ ኢሉ ሓሳቡ ዝህብ ቅንዕና ብፍላይ እንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ ደስ ይብለና። ንሕና እቲ ሃገራዊ ዕርቂ ሰላማዊ ሕገ መንግስታዊ ስግግር ደጊፍና መግለፂ ዝሃብና ነቶም ቀዳማይ ሚኒስቴር እውን ናይ እንኳዕ ሓጎሰኩም መግለፂ ወዲያው ኢና ውፅኢና مقدميتون نت هاجر حقن حق من جسن مسرة جيرام كم مرحوا ملو أمنت كم زلنا إذا بزفوس ملو وانكا ما حضرنا ملو دقافو هم تقصل أو قلنا كم سلفن إذا قال لنا هنا كوين جرا حدا نجر كرسع زي ولو أتوم يقريت عن محرة زكاير زلو أتوم سبات فأتوم أمينهم نيت فأتوم كأز جبا حسابهم قال لي سامهم أتوم يقريت عز خبر لهم زلو إيشات جن بقص على نتعزون كساب زعلة زيا ساب زعلة زيا مسخة حساب إذا هو لازلو أتيلا ملو أم زلو إذا بيوم زسق أزلو قال لي إسب إذا تحساس بان إذا سرع رحن سيزم ለዲ ሳላ ሀኸሉ ኒትብ አንዳአቸው ምቡሪም ቆጽሉ ካላይ ነቲ ዝገበርዎ ብፍላይ ናይ ዓለት ምጥፋ ጣውዒት ብእሊ ይቅሬታ ኣብዘ ይበሉሉ ምዝግበር እንታይ ውሕስና ኣለና ንቐጻለ ከዞም ሰባት እዚኦም በዚ መዳይ እንተቐጸሉ ቂምን ቅርሕንትን ከይገደፍካ ከዓ ተሓደ ኣካል ጥራሕ ንሃገራዊ ዕርቅን ምርዳእን ንምሕረትን ስለ ዝተዳለወ ፍታሕ ይመፅ እዩ ማለት ኣይኮነን
ፅቡቅ ኣቶ ኣሉላ ቃል መጠይቅ እውን ዝተገብረሎም ቀደም እውን ዘጥፋእናየ ነገር ኣይነበረን ሎም እውን ምሕረት ንሓተሉ ምክንያት የለን ኢሎም ዝተፈትሑ ከም ዘለዉ እውን ንምሕባር ኩሎም በቲ ዝበልካዮ መንፈስ ጥራሕ ከምዘይተፈትሑ ግልፂ ንምግባር እዩ እሞ ኣብ መግለፂኹም እሳት ንዝተባሃለ መራኸቢ ማዕኸን ከምዝኸሰስኩም እውን ገሊፅኹም ኣለኹም እስኪ ብዛዕባ እቲ ክሲ ኣብ ምንታይ ብርክ ኣሎ
እዎ ኣብ ከይዲ ዘሎ ነገር እዩ ብሕጊ ዝተተሓዘ ነገር እዩ ኣብ ፍፃመ ብዘይበፅሐሉ ኩነታት ዝርዝር ሓበሬታ ክህብ ኣይክእልን ናይ ሕጊ ሰሞያ ስራሕ እውን ስለዝኾነ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ናይ ኣሜሪካ ሕጊ ይኹን ብከምኡ ውን ብናይ ዓለምለኸ ኮንቨንሽን ኢትዮጵያ ፈራሚት ኮይና ዝፈረመትሉ ናይ ጀኖሳይድ ኮንቨንሽን ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኢንሳይት ምግባር ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ገበን እዩ ብፍላይ ከዓ ንዕኡ ስዒቡ ዘጋጠመ ፀገም እውን ስለ ዘሎ ማለት እዩ ብሃገርና እቲ ጓስጓስ ንሱ ተኸቲሉ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሐ ጥቕዓት ኣሎ እዚ ክብል ከለኹ ንትግራዋይ ጥራሕ ኣይኮነን ሽግር ተፈጢሮ ኢትዮጵያ ይርድአኒ ኣብ ካልኦት ከባብታት ካልኦት ህዝብታት ተመዛቢሎም እዮም ዝሞቶ ኣለኹ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ እዚ ነዚ ውን መግለፂ ውፅኢና ኢና ንሕና ሓዘና ገሊፅና ኢና ኮይኑ ግን እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወረደ ግን ንቅድሚት እውን ምናልባት እንታይ ከም ዝፍጠር ዘይንፈልጠሉ ምክንያቱ ጎስጓስ ስለ ዝቐፀለ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ እዩ ኣዝዩ ከቢድ ገበን እዩ ገበን ይሕትት እዩ ሓደ ኣነ እንታይ እየ ኣብዚ ክገልፆ ዝደሊ ሕጊ ከም ዘሎ ኮይኑ ብመሰረቱ ኢትዮጵያውያን ብሓደ ሓንቲ ሃገር ሃልያትና ዕርቅን ርዳእን ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ ሓደ ህዝቢ ታርጌት ብምግባር ኣይኮነን ምክንያቱ ሓደ ህዝቢ ታርጌት ተገይሩ ማለት ኣጠቃላለ ሃገር ሰላም ይህልዎን
ኣብ መወዳእታ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝረኸብኩምሞ ወግዓዊ መልሲ ዘሎ ደብዳቤ ኹም
እቲ ደብዳቤ ብቐንዱ ናብቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እዩ ተሰዲዱ ብቕዳሕ መልክዕ ከዓ ናብ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ናብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ናብ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ከምኡ ውን ናብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ሰዲድና ኣለና ስለዚ ምላሽ ፅበይና ብዓብዩ ከዓ ጉዕዞ ኣለዎም እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብ ቀረባ ናብ ኣሜሪካ ክመፁ እዮም ስለዚ ንዕኡ ኣብ ግምት ዘእተዎ ምላሽ ክንረክብ ኢና ኢልና ዘነትስቦ ማለት እዩ
ፅቡቅ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሙን ዳይረክተር ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ማታስኣ ንዝሃብካ ንመብርሂ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒየለይ
ኣነ እውን ይቐኒየለይ ንዝሃብካ ንዕድል ገብረ
ኣብ ልዕሊ ኢሳት ብማታስኣ ንዝቐረበ ክሲ ናይ ኢሳት ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኣቶ ኣበበ ገላው ምስ መሳርሕትና ሰሎሞን ክፍሌ ኣብ ዘካየድዎ ቃል ምልልስ መርሲ ሂቦምሉ ኣለዉ እቲ ብማታስኣ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተጻሓፈ ደብዳቤ ይኹን ዳይረክተር ማታስኣ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞን ዝሃብዎ መብርሂ ከም ዝፈልጡ ዝገለጹ ኣቶ ኣበበ ገላው እቲ መግለጺ ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ እዩ ኢሎም ኢሳት ኣብ ኢትዮጵያ ፍትሒ ማዕርነት ዴሞክራሲን ነጻነት ክሰፍን ዘይሕለል ጻዕሪ ዝገብር ዘሎ ናይ ሚድያ ትካል እዩ እውን ኢሎም ስለምንታይ ደኣ እዚ ክሲ ኣብ ልዕሊኹም ቀሪቡ ዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ኣቶ ኣበበ ከምዚ ኢሎም
እንግዲህ ኣቶ ሰለሞን የጠቀሱት አንዲት ነገር ኣለች እሱ ምንድነው በኦገስት 2016 ህዝባዊ ዓመፁ
ኣቶ ሰሎሞን ዝጠቐስዎ ሓንቲ ነገር ኣላ ህዝባዊ ዓመፅ ኣብ ሰሜን ኣምሓራን ኣብ ኦሮምያን ኣብ ዝተባርዐሉ ንሓሰ 2016 ናብ ኢሳት ዝተለኣኸ ሓደ መግለፂ ነይሩ እቲ መግለፂ ዘየድልዩ ቓላት ዝሓዘ ነይሩ ንሕና እውን ብሓቂ ኣሚናሉ ኣቶ ሰሎሞን ከም ዝበልዎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከይኮነስ ኣብ ውሽጢ 30 ደቃይቕ ኢና ካብ መርበብ ሓበሬታና ስሒብናዮ ይኹን እምበር እናቐድሑ ይዝርግሕዎ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ስለዚ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞን ዘቕርብዎ ክሲ ጭብጢ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን
እቲ ተመሓላለፉ ዝተብሃለ መደብ ክልዓል እንተ ደኣ ተገይሩ ጸገም ነይርዎ ማለት ድዩ ምስተለዓለኸ እቲ መግለፂ ናይ ኢሳት ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ስለምንታይ ናይ ኣሉታ ወይ ይቕሬታ መግለፂ ዘይሃብኩም ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ኣቶ ኣበበ ገላው
መግለጫው የኢሳት ኣይደለም መግለጫ ነው ኢሳት ያዘጋጀው ሳይሆን በመግለጫነት ይምራ
እቲ መግለፂ ናይ ኢሳት ከይኮነስ ብመግለፂ ዝመፀ እዩ ከም እትፈልጦ ከም ትካል ሚድያ ከም መጠን ትካል نئيسات ببمعالتو بركت زبولو مغلصتات إلا أخلنا يوم غالي أم كقربو زيب اللوم استقاق يوقالات زحازو كونو ويخول يوم نحنا ون زتردينا كاب يغريتا بز حلفة اتم أدب كو قد غيرنا يوئنا استفنو بروغرام ملعال نحادة ميديا تقبارا وسقومتو يو نحنا ون زي نقبالوم كالات زحاق وفا خمزنا ورا قلس يو يخون انبار نسوم كم زبالوو كات اتاوي زغونا نايزر ايج افتشافاز قبر ايكونان ندرجة ايسات زمتن ايكونان بزبل اينا العلنا يو انبار تزواواري قالات ايو زتكم اتي مقلس اي كات اتاو بزغونا ابلع الهزب تقراي تالعلو هزب تقراي ايج افتشاف زبل يبولون
بزعباز تمسراتهم كسي ازتحتتو عطو عبا بقلاو حاسة يوكب المليسوم
فعندنا هي حاسة نو هي مهابر أتو قالوا لا سلمون بلك أمبرنتين يمرد مهابر كس المسرة تنبذي بأمريكا ما غيري هون بأوروبا مهون بيت معلومات
كلمة خلو أزي حاسة يو أتو قالوا لا سلمون بأبو منبرنت زمرحو مهابر كسي أي مسرة أب أمريكا يخون أب أوروبا أب زخون عالم زخصصونا غري لن كخصص زخولو حقاوي مسرة تون يلن سلازي أزيو استقاقية أيو كن كسس إينا النابلو غنزبي إكو كمزنا بروغن نفلتنا كابوزا حالفقن كل التعامت كوينو والو استمزراتا كسيالن نقدميتون كهلو أيو إلنا أين عمنن
بقدماي منيستر أبي أحمد أوزع نزركبو مراخي بزوهان زقاربس أوعيت صبوق جمر انتخونوون حزوون مسارتاوي زخانو نقرات أبزي تمالو اللو إيسات نبحاقر تماليسو سرحلو كنتات يلن تم كنتات مستمع الأوغن نقد ميت نحاسب اللو قداء كيخوني يلم أتو أببا قلعو
راديو دومت أمريكا كاب واشنطن دي سي تكتاتلو اللهم كرم معصاونا زينات وعلم كن كافلوكم شو منت عمتات الدحر بفيفا تقبالنا تمركابا روسيا نت دحر صباح زخفت قطمات وعلم قربتي اللهو زبل مجلس هبال لالو مربع بخال زينات وعلم فيفا نخلتشحن عسران شدشتن عام تمرت الدالو هاجر تمريز الله بمسارة زي سلست هاجرات أبعد جزي نخدالو مريز ونالو أمريكا كندا مكسيكون أب تاريخ سوى عالم سلست هاجرات أب حدا جزين سوى عالم كدالوا إزي نفلما جزيئيو موروكو يانيرا أنصار إزي تكيت زي تودا ديرا جنت سعيرا 234 هاجرات نا أمريكا كندا المكسيكون مريسان سسان حموشتان دما موروكو كابتوم زكادو سمانا قطما تتوم سسا أب أمريكا إتوم عسرا دما أب كندا المكسيكون كندا نفلما جزيئيا قطما سوى عالم كدتانا قد مكسيكو جنا كدت تجزيتانا قدانيرا سو عالم عسرا عسران شدشتن كابتو لوميز تزسا تفلو غانتاتات بزحي سالسان كلتن قون كلو نابر بعن شو مونتن غانتاتات كب كبليو بزحيت أفريكا ونكم او دهر أربعة عمز زكاد سو عالم أب هاقر كواتاريو ككاد
كريستيان مسلم اسمي بحضره قولوا تا فايت ترنا وقتلي قبلنا بصوت ثاني يوم تنبرو مزاي بدبوني بحي مرض ولا بقاقوا قربا بتي انا برتي يوم ركبيكا يا اخنا ربحي اللي كفينك بحري بقاكل تباب السلام بقي حي فتحت جك سلام شفرنا الكبار الحيز بيك تقدمنا احواتنا ورجع حزبي سلا نوري نزي ولدود والسلام
مصر رسوم كن قد فكم بار دحن حدرو رسوم عزينا نمسكنك
تزور ماكينه تزور شوان اسمر سلام تزري تنعيدن سناي زمن تملس سلام لا نزمن بحد منك تنعيدن سناي زمن تملس سلام لا نزمن بحد منك لا 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 لا
شوات عين المسمره خدسكسا مسمره عدوان غوندر تبكسا قفت عدودك محرح سلام بسا بعسفنا ما كل هذا الركم ملابسا ما في غيوت نايكنم ناي سلام وسا تمسال السلام درسن نايكنن يسا عزرتك سعب هتبي سلام نجيسا جزيان الشغرار كمن